რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუწყობთ მე, ანი ბორდული და ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობ, შესაბამისად დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ გვისმინოთ FM-ზე 107.4 და ასევე საიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება წერტილი.gi, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა, რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა. შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, თუ კი ამის სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, და თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ნახევარ საათში ერთხელ ხოლმე ვისმენთ ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვება ბისტრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად, ირანი ასრულებს ბირთვულ შეთანხმებას, რომელიც 2015 წელს დაიდო ისლამურ რესპუბლიკას და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის სააგენტოს კონფიდენციალურ ყოველკვარტლურ ანგარიში, რომელსაც მედიის წარმომადგენლები გაესწრნენ, წერია, რომ ირანის გამდიდრების დონე იმგვარად რჩება, როგორც ეს შეთანხმებული იყო 2015 წელს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა რუსეთის ფედერაციისგან დახუროს თავისი საკონსულო სან-ფრანცისკოში და დატოვოს ორი დაკავებული შენობა ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 31 აგვისტოს კრემლის გადაწყვეტილების საპასუხოდ გამოსცა, რომელიც გულისხმობდა ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის შეკვეცას რუსეთში. რუსეთმა გასულ თვეში მოითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეამციროს თავისი დიპლომატების რიცხვი 9-ზე მეტით 455 კაცით, რაც პასუხი იყო რუსეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებზე. ამერიკის მიერ რუსეთისთვის სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში დიპლომატიური წარმომადგენლების დახურვის მოთხოვნის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ტელეფონით ესაუბრნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს ინფორმაციით სერგეი ლავროვმა მწუხარება გამოთქვა ვაშინგტონის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებაზე რეაგირებას მოახდენს. მათი მეცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საჭიროა გზების ძიება ორმხრივი ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატები რუსეთის სან-ფრანცისკოში საკუთარი საკონსულოს დახურვას, ასევე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში საკონსულო ობიექტების დახურვას თხოვს. ევროკავშირის შუამდგომლობით სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტებმა 31 აგვისტოს ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებებზე მიაღწიეს შეთანხმებას იმ საბოლოო ნაბიჯებზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ადრე მიღწეული შეთანხმების რეალიზებას, უპირატესად კი სერბებით დასახლებული ჩრდილოეთ კოსოვოს სასამართლო სისტემის ინტეგრაციის თაობაზე. ალექსანდრ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ატაჩის შეხვედრის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის ოფისმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ კოსოვოსა და სერბიის პრეზიდენტებმა დაადასტურეს 2015 წლის თებერვალში მიღწეული შეთანხმება მართლმსაჯულების შესახებ და 2017 წლის ოქტომბრამდე მის საბოლოო რეალიზებაზე. შეთანხმებთან ერთ-ერთ დღეს პროკურორები და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ინტეგრირებულები იქნებიან კოსოვოს სასამართლო სისტემაში, რაც ხელს შეუწყობს სამართლიანობის გავრცელებას კოსოვოს მასშტაბით და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ მიტროვიცის რეგიონში, ნათქვამია ევროკავშირის განცხადებაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით: საზღვარზე არ შეშვებას, პასპორტის წართმევას და პოლონეთში გაძევებას, უკრაინაში შეშვება, შემდეგ რაიმე მიზეზის დაკავებას და საქართველოში ექსტრადირებას, ან კიდევ საზღვარზე რაიმე არეულობის მოწყობას გულისხმობს. თუმცა ჩვენ არ გვეშინია ბევრი ხალხი, მოვა აღნიშნე მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ტელეარხ ნიუსონთან ანა მიცემულა ინტერვიუში მისი თქმით, 10 სექტემბერს ის კანონიერად და ლეგალურად გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს კრაკოვეცის გამშვები პუნქტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ვასათი და 5 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს დემირელის სკოლის დახურვა საფასური დარღვევებისთვის თუ თურქეთის პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება ამ სათაურით ნახავთ სტატიას და ასევე სიუჟეტს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე თბილისში დემირელის სახელობის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერებას ორგანიზაციის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევებით ხსნის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭომ, ხოლო საქართველოს განათლების სამინისტრო პირობას დებს, რომ მოსწავლეები და პედაგოგები არ დაზარალდებიან, თუმცა სკოლის დახურვის ფაქტმა გააჩინა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ დღეს ლელა კუნჯულია გვეტყვის.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს სტრასბურგის სასამართლოსთვის საქართველოში შერჩეული კანდიდატების შესახებ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ თეთოფურია მოამზადა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე საქართველოს მთავრობამ კიდევ ორი კანდიდატი წარადგინა, ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. ეს რიგით მესამე მცდელობაა დანარჩენი კანდიდატები. ლადო ჭანტურიას გარდა სტრასბურგში უკვე დაიწუნეს არასამთავრობო სექტორი, აცხადებს, რომ კანდიდატებს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით არჩევენ და ამიტომაც ისინი არაკვალიფიციურები არიან.
გარდა ამისა მოვისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად იქნება სიუჟეტი კახეთიდან, დაპირისპირება ბოდბეში მონასტერთან ტაძრის მიმდებარე სუვენირებისა და ხელნაკეთი ნივთებით მოვაჭრეები მონაზვნებს ბრალდებებს უყენებენ. სასულიერო პირების მოთხოვნით მონასტრიდან 200 მეტრის რადიუსში ვაჭრობა აიგრძალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საკრებულომ ეს გადაწყვეტილება შანტაჟის ფონზე მიიღო და ხალხი შემოსავლის გარეშე დატოვა. მოვაჭრეები დახმარებას ითხოვენ. ამ თემაზე გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის დღეს უფრო მეტს.
ასევე სიუჟეტი გვექნება იმერეთიდან. ცხოვრება და დაპირისპირება იყო ორი დღის განმავლობაში დევნილთა და განსახლების სამინისტროს იმერეთის რაჭალე ჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამართველოში, რამ გამოიწვია იძულებით გადაადგილებულ პირთა უკმაყოფილება და რას პასუხობენ მათ დევნილთა და განსახლების სამინისტროში. ამის შესახებ მოვისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
მოვისმენ სიუჟეტს ზუგდიდიდანაც. წყლის მილების განთავსებისას მოსახლეობის თქმით ცენტრალურ ქუჩებში სავალი გზები დაზიანდა, რას პასუხობენ მოსახლეობას კომპანიასა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში თია შონია გვეტყვის დღეს.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, გოყოლება სტუმარი. დღეს პარასკევია, პარასკევობით ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ქართული მუსიკის დღე იყოს და სხვადასხვა ბენდი, შემსრულებელი ან მუსიკალური პროექტი მოვიყვანოთ ჩვენთან სტუმრად და მათ შესახებ ვისაუბროთ. დღეს ჩვენთან იქნება ახალგაზრდა ქართველი მუსიკოსი ბაჩო ჯიქიძე, რომლის მუსიკაშიც შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკაზე მეტი სატირა და ვისაუბრებთ მის მუსიკაზე, იმაზე თუ როგორ იყენებს და რისი სატრისი გამოხატვის საშუალებად იყენებს მუსიკას. თერთმეს 10:15 წუთიდან იქნება სტუმარი ჩვენთან. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და რა თქმა უნდა ძალიან გაგვახარდება თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ უფრო ხანგრძლივადაც შეგიძლიათ ჩვენთან ყოფნა. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
და თუ კი 18 საათზე მეტი ხანი გინდათ იყოთ, ან კონკრეტულად ღამის 2 საათამდე არ უსმენთ რადიოს, მაშინ შეგიძლიათ ეს უმრავ საიტს radio.tavisupleba.gi,
სადაც ყველაფრის მოკლე შინაარსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
მოკლედაც და პრინციპში ვრცლადაც ნახავთ ასევე ვიდეო მასალასაც. მოკლედ ახლა დროა დავიწყოთ რიგით პირველი სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა. დემირელის სკოლის დახურვა საფასური დარღვევებისთვის თუ თურქეთის პოლიტიკური დაკვეთის შესრულება. თბილისში დემირელის სახელობის სკოლის
მრავალისთვის ავტორიზაციის შეჩერებას ორგანიზაციის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევებით ხსნის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭო, ხოლო საქართველოს განათლების სამინისტრო პირობას დებს, რომ მოსწავლეები და პედაგოგები არ დაზარალდებიან. თუმცა სკოლის დახურვის ფაქტმა გააჩინა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. ანალიტიკოსების ნაწილი უბრალო დამთხოვებად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში დაიხურა უკვე მეორე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილად მიიჩნევა და რომელიც თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ტერორისტად და მტრად შერაცხული ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულო გივლენის სახელთან ასოცირდება. ანალიტიკოსები ამავე კონტექსტში განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ ის პარტიმრობაში რჩება დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი და მას სწორედ ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა ედება. ბრალად, უფრო ვრცლად ამ მოვლენების შესახებ ლელა კუნჯულია გვეტყვის.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყველა ღონეს ხმარობს, რომ როგორც მოსწავლეების, ასევე მასწავლებლების სხვა სკოლაში გადაყვანის პროცესი წარიმართოს უმტკივნეულოდ და ძალიან მოკლე დროში დასრულდეს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემირელის სახელობის სკოლასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. პროცესი უკვე დაწყებულია.
ჩვენ კერძო სკოლებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, გამოითქვა კიდეც მათი მხრიდან მზაობა, რომ მიიღონ მასწავლებლები და მოსწავლეები თავიანთ სკოლაში. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მოსწავლე ცხადი არ დარჩება სკოლის გარეშე და მასწავლებლებიც არ დარჩებიან სკოლის მიღმა, რადგან ორი კვირა დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში უნდა უზრუნველყოთ ამ მოსწავლეებისთვის სხვა სკოლის მოძიება, ისეთი სკოლის, რომელიც მათ აწყობთ.
დემირელის სახელობის სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგების სხვა სკოლებში გადანაწილება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ავტორიზაციის ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სასწავლო დაწესებულებამ უარი მიიღო ხელახალ ავტორიზაციაზე. ეს 29 აგვისტოს მოხდა. დარღვევებს, რომლებიც ამ სკოლის საქმიანობაში აღმოჩენილი, საქართველოს კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელვას უწოდებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია მურღულია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან დარღვევების ნაწილი ჩამოთვალა.
დემირელის სკოლაში შესაძლებელი ყოფილა თურმე, რომ ერთ დღეში მიიღონ მოსწავლე, რომელმაც არ ეც ქართული ენა და სწავლება ქართულად დადეკლარირებული, მოამზადონ მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ჩააბარებინონ იმავე დღეს 7-8 გამოცდა, მაგალითად ქართულ ლიტერატურაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში, ასე შემდეგ ქართულად, დაუდასტურო, რომ მათ ამ მოსწავლეებმა თუ ერთ მოსწავლეებმა თუ ბევრმა წარმატებით დაძლიეს ეს ბარიერი და იმავე დღეს გაუშვან სკოლიდან, რა დღესაც ჩარიცხეს. უკვე ლეგიტიმური ქართული საგანმანათლებლო სივრცეში დადასტურებული დოკუმენტებით. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამის გარდა უამრავი სხვა დარღვევა ყველა მიმართულებით.
დემირელის სკოლის დირექტორი ნინო კავთიშვილი აღიარებს, რომ 12 მოსწავლესთან დაკავშირებით ტექნიკური ხარვეზები მართლაც გაიპარა, მაგრამ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ აღმოჩენილი დარღვევების დიდ ნაწილს ის არ ეთანხმება და თვლის, რომ უცხოენოვანი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის ცოდნასთან მიმართებით დანერგილი გამარტივებული მიდგომებით მის დაწესებულებას კანონი არ დაურღვევია. როგორც ნინო კავთიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავს.
მე ვიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავასაჩი, რომ საბჭოს გადაწყვეტილება, ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი, რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას და ადრემად დიდ პატივცემდი გარკვეულ წარმომადგენლებს საბჭოს წევრებს გულისხმობ, მაგრამ ისინი ხელაღებით არღვევენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, სკოლის სახელს ლახავენ და კრიმინალებად და თაღლითებად გამოყავთ სკოლის წარმომადგენლებს და სკოლას და ეს ჩემთვის არის იმდენად მიუღებელი, რომ ამაზე ღირს რეაგირება.
31 აგვისტოს ნინო კავთიშვილმა თავი შეიკავა დემირელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების ფაქტის დაკავშირებისგან ამ დაწესებულების მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის პატიმრობის ფაქტთან. როგორც ცნობილია, ჩაბუქს 23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ 3 თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. თურქეთის მოქალაქე ჩაბუქი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. ფონი თურქეთი მას ბრალად ცდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ფეთულა გიულენის თანამოაზრეებს თურქეთის ხელისუფლება მასობრივად დევნის და ამ მიზეზით ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე საპყრობილეშია. გიამურღულიას თქმით, როდესაც ლაპარაკია კანონის დადასტურებულ უხეშდარღვევაზე, პოლიტიკურ საფუძველზე აპელირება აბსურდულია. თუმცა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს სწორედ ამ კონტექსში განიხილავს ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის გია ნოდიაც.
გასაგებია, რომ თურქეთიდან არის ერთგვარი დაკვეთა, რომ გიულენთან დაკავშირებული სკოლები შეიძლება ითქვას იდევნება და აქ გამოკვეთილი ტენდენციაა, ჯერ შახინის სკოლა, ახლა დემირელის კოლეჯი, მისი ყოფილი დირექტორი ციხეშიზის, აქ ძალიან კაფიო სურათია. სამწუხაროდ ეს მექანიზმები, როგორიც არის ავტორიზაცია, გახდა პოლიტიკური იარაღი.
მსგავსი ეჭვები უჩნდება ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძესაც, რომელიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობს. ეს უნივერსიტეტი ასევე ჩართულია ეგრეთ წოდებულ ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში. როგორც ნიკა ჩიტაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსალოდნელია, რომ ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი სასწავლო დაწესებულებების დახურვის პროცესი საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური დაკვეთების მიზეზით აკადემიური პროცესების შეზღუდვის ცალსახა სურათი, რაც საქართველოში იკვეთება, ძალიან ცუდა დაისახება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე.
ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8:16 წუთია თბილისის დროით. ახლა კი შეგვიძლია მოვსმინოთ მუსიკას რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
8:21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს. ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ და შემდეგ თეატოფურიას ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ ეთერს.
დღეს ბათუმში 26, ხოლო ფოთში 27 გრადუსი იქნება და ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდევის სოხუმშიც. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ოზურგეთში, აქ 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში. ზედა 33 გრადუსია ნავარაუდევი ახალციხესა და ცხინვალში. მცირე ხნის გორში იწვიმებს, აქ 35 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდევია მზედა 37 გრადუსი სითბო. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით სიღნახსა და თელავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
როსათი და 23 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის თეატრ ფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება კანდიდატების გაგზავნას სტრასბურგის სასამართლოსთვის. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე საქართველოს მთავრობამ კიდევ ორი კანდიდატი წარადგინა: ლალი ფაფიაშვილი და ოთარ სიჭინავა. ეს რიგით მესამე მცდელობაა. დანარჩენი კანდიდატები ლადო ჭანტურიას გარდა სტრასბურგში უკვე დაიწუნეს. სამთავრობო სექტორი აცხადებს, რომ კანდიდატებს საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით არჩევენ და ამიტომაც ისინი არიან კვალიფიცირებული, შესაბამისად იწუნებენ სტრასბურგში.
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა ხატიაშვილი აცხადებს, რომ მოსამართლეების შერჩევის პროცედურა მისთვის მიუღებელია. ის აპირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს ასამბლეის სპეციალურ კომიტეტს მიმართოს.
სულუკიანის ხარდამჭერები რასაკეთებს? ის კანდიდატი, რომელიც იყო მიუღებელი, უწერდნენ 5-1-ს. კოტე კორკელიამ მიიღო, კონსტანტინე კორკელიამ პროფესორმა მიიღო 5-1 ქულა, რაც გამორიცხავდა მის 5-ეულში მოხვედრას. ნინო ბაქაქურმა, უზენაის სასამართლოს მოსამართლემ მიიღო 7-1. თქვენ წარმოგიდგენიათ უზენაის სასამართლოს მოსამართლეს, სააპელაციო სასამართლოს ორმა მოსამართლემ 1 ქულა დაუწერა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ერთი მოსამართლის ასარჩევად ჯერ სამი კანდიდატი უნდა შეირჩეს. ამ სამი კანდიდატისთვის თავის მხრივ საქართველომ უნდა წარადგინოს კანდიდატები. კანდიდატები, რომლებიც კონკურსის შედეგად იუსტიციის სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ შეარჩია, უკვე ორჯერ დაიწუნეს. გამონაკლისი მხოლოდ ლადო ჭანტურია, მოიწონებს თუ არა სტრასბურგი. ფაფიაშვილსა და სიჭინავასაც ჯერ ცნობილი არ არის. რაც შეეხება გამოცდილებას, ლალი ფაფიაშვილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე და თავმჯდომარის მოადგილეა. ოთარ სიჭინავა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, უფრო ადრე ის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. როგორც მთავრობის განკარგულების ტექსტშია მითითებული კანდიდატების შერჩევისას, საქართველოს მთავრობა მხედველობაში მიიღო ის, რომ ევროპის საბჭოს ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგია კანდიდატის დადებით მხარედ მიიჩნევდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილებას. შერჩევის პროცესმა დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია არასამთავრობო სექტორში. კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წევრი ადრე კანდიდატების შესარჩევ კომისიაშიც იყო, ამ პროცესს საერთოდ ბოიკოტი გამოუცხადა. კოალიციის მიერ გავცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მიზეზი კომისიის არაობიექტური გადაწყვეტილებები გახდა. კოალიციის წევრი ნიკოლოზ ლეგაშვილი აცხადებს, რომ კომისიის წევრებიდან მხოლოდ 1-2 არასამთავრობო სექტორიდან დანარჩენები მთავრობასთან დაახლოებული პირები არიან.
ჩვენი არის პოკულატურა საპელაციო სასამართლოს, უზენაის სასამართლოს წარმომადგენელი, იუსტიციის საბჭო, საპელაციო საგამოძიებო კოლეგიის წარმომადგენელი, არის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენელი, საგარეო მინისტრის მოადგილე.
მოსამართლეს, რომელიც საბოლოოდ შეირჩევა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სხვა მოსამართლეებთან ერთად იმ საქმეებზე მოუწევს მუშაობა, რომელიც სასამართლოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან შედის.
საათი და 30 წუთი არის კეთი პერის უსმენდით. ახლა კი მინდა გითხრათ, რომ და შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს დაღამის 2 საათამდე. შეგიძლიათ გვისმინოთ FM-ზე 107.4 და ასევე შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gm. გარდა ამისა, ნახევარ საათში ერთხელ თავისუფლების დილის ეთერში ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა რუსეთის ფედერაციისგან დახუროს თავისი საკონსულო სან-ფრანცისკოში და დატოვოს ორი დაკავებული შენობა ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 11 აგვისტოს კრემლის გადაწყვეტილების საპასუხოდ მიიღო, რომელიც გულისხმობდა შეიკვეცოს ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისია რუსეთში. რუსეთმა გასულ თვეში მოითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეამციროს თავისი დიპლომატების რიცხვი 9-ზე მეტი 445 კაცი მისით, რაც პასუხი იყო თავისუფლი რუსეთის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებზე. ამერიკის მიერ რუსეთისთვის სან ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში დიპლომატიური წარმომადგენლობების დახურვის მოთხოვნის შემდეგ ერთმანეთს ტელეფონით ესაუბრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სერგეი ლავროვმა მოწუხარება გამოხატა ვაშინგტონის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებაზე რეაგირებას მოახდენს. მათივე ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ საჭიროა გზების ძიება ორმხრივი ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თამარ სანიკიძის განცხადებით, დემირელის სახელობის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერება პოლიტიკური მოტივით არ მომხდარა. ამის შესახებ თამარ სანიკიძემ ჟურნალისტებთან და დემირელის სკოლის მშობლებთან და მასწავლებლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. თამარ სანიკიძის თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მშობლებისთვის აეხსნა, თუ რატომ მოხდა ავტორიზაციის შეჩერება. მისივე თქმით, დემირელის სკოლაში გამოვლენილია საგანმანათლებლო სტანდარტების დარღვევები, პრობლემა ჰქონდა ინფრასტრუქტურის კუთხით, შენობას სკოლის ქონებას ყადაღა აქვს დადებული და სასწავლო პროცესი შესაძლებელი იყო ნებისმიერ დროს შეჩერებულიყო. ცნობილია, რომ დემირელის სკოლის მოსწავლეები მშობლებთან ერთად ავტორიზაციის საკითხთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას 5 სექტემბერს განათლების სამინისტროსთან გააპროტესტებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი დროა სპორტის სიახლეებს გავეცნოთ. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და გვეტყვის, თუ რა ამბებია სპორტში დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
არ უნდა იყოს მე მგონი ძნელი ამოსაცნობი, რაზე ვილაპარაკებ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატი ბრწყინვალე გამარჯვებით გახსნა. ქართველმა კალათბურთელებმა ჯგუფური ეტაპის პირველ თამაშში არათუ ჯგუფის, არამედ მთლიანად ტურნირის ერთ-ერთი უმთავრესი ფავორიტი ლიტვა დაამარცხეს და ორი წლის წინანდელი ევრობასკეტის მეორეთ ფინალში იმავე ლიტვასთან განცდილი დასანანი მარცხისთვის სრულფასოვანი რევანში აიღეს. ამასთან საგადმისი პასუხი გასცეს კრიტიკოსებსაც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში კლაიპედას საერთაშორისო ტურნირზე ლიტველთა დამარცხება მატჩის ამხანაგურმა სტატუსმაც განაპირობა და ოფიციალურ შეხვედრაში წარმატების შანსი არ არსებობდა. ილიას ზუროსის იმედი კი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ნაკრები შესაძლოა მიმდინარე ჩემპიონატის ერთ-ერთი სიურპრიზი აღმოჩნდეს. პირველივე ტურიდან მართლდება ბერძენი სპეციალისტის გაცნობილმა გუნდმა პირველ ყოვლისა საოცრად დალაგებული და გუნდური თამაშით დაამტკიცა, რომ ნებისმიერი ძლიერი ნაკრების დამარცხება შეუძლია. წინა ამხანაგური მატჩისგან განსხვავებით ლიტვის ნაკრებს გუშინდელ შეხვედრაში სამი ვარსკვლავი, იონას ვალანჩუნასი, მანტას კალნიეტისი და იონას მაჩიულისი დაემატნენ. ქართველებს კი კაპიტანი ზაზა ფაჩულია. პირველი პერიოდი ფრედ 18-18 დასრულდა, შემდეგ უპირატესობა ბალტიისპირელებმა მოიპოვეს და 12 ქულითაც დაწინაურდნენ. თან ამ დროს ჩვენ ძირითადი გამთამაშებელი გიორგი ცინცაძე დაშავდა და ტრავმის გამო თამაშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო, ხოლო ილიას ზუროსმა ტექნიკური ჯარიმა მიიღო. უმძიმეს სიტუაციაში ჩავარდნილმა საქართველოს ნაკრებმა თამაშის შემოტრიალება მაინც მოახერხა და ეს კალათბურთელებთან ერთად მწვრთნელთა შტაბის და პირადად ზუროსის დიდი დამსახურება. დიდ შესვენებაზე ქართველი კალათბურთელები ხუთქულიანი ჩამორჩენით გავიდნენ. ანგარიში 34-19 იყო. შესვენების შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებს 2:30 დასჭირდა ანგარიშის გასათანაბრებლად დასაწინაურებლად. დასკვნითი პერიოდის წინაც წინ უკვე საქართველო იყო 49-57. საოცრად დაძაბული და ამავდროულად მაღალტემპიანი და სანახაობრივი მეოთხე პერიოდი ლიტველი მაჩიულისის სამქულიანი სროლით დაგვირგვინდა. სწორედ ამ კალათბურთელის სამიანით მოგვიგო ლიტვა ორი წლის წინანდელ ევროპის ჩემპიონატზე. ახლაც მაჩიულის რომ ჩაეგდო თამაშის ბედს წვეთდა, მაგრამ საბედნიეროდ ამჯერად აღარ გაუმართლა და საქართველოს ნაკრებმა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა. ანგარიში 59-77 ჩვენ გუნდში ყველაზე შედეგიანი იყო თორდიკე შენგელია, რომელმაც 29 ქულა ჩააგდო, დუდასანაძემ 13 ქულა და 3 ჩაჭრა მიითვალა, ხოლო მაიკლ დიქსონმა 12 ქულა და 7 პასი, ზაზაფაჩულიას კი ორმაგ დუბლამდე 2 ქულა დააგდა. ნაკრების კაპიტანმა შეხვედრა 8 ქულით 10 მოხსნითა და 3-3 ჩაჭრითა და პასით დაასრულა. გუშინვე ევროპის ჩემპიონატზე პირველი ტურის კიდევ 5 მატჩი გაიმართა. ბეჯგუფში, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის, გერმანიამ უკრაინას მოუგო 75-63, ხოლო იტალიამ ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელს აჯობა 69-48. А ჯგუფში საბერძნეთის ნაკრებმა ისლანდია დაჩაგრა 90-61, სლოვენიამ პოლონეთს სძლია 90-81, ჯგუფის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთმა კი ევროპის ჩემპიონატი ფინეთთან მარცხით გახსნა, შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა, ოვერტაიმში კი ფინელებმა იმარჯვეს და საბოლოოდ 86-84 მოიგეს. დღეს პირველი ტურის შეხვედრები C და D ჯგუფებში გამართება, საქართველოს ნაკრებს კი მეორე თამაში ხვალელის კიდევ ერთ ძლიერ მეტოქესთან გერმანიასთან და ბოლოს კიდევ მიუბრუნდება ცინცაძის ტრავმას, საბედნიეროდ სერიოზული არ აღმოჩნდა ტრავმა, ასეთია პირველადი დიაგნოზი, თუმცა ჯერჯერობით მაინც უცნობია როდის შეძლებს ცინცაძე მოედანზე გასვლას.
დიდი მადლობა ოთო სპორტის სახლებიოთ არმაღლაკელიძემ გაგვაცნო, ძალიან სასიამოვნო ხოლმე და მინდა რომ ყოველდღე ქართული სპორტსმენების წარმატების შესახებ გვიყვებოდეს ხოლმე ოთარი სპორტის ამბებს. იქამდე კი მოდით ვიდრე ქართულ სპორტსმენებს მივადევნებთ თვალს მათ მომდევნო თამაშებს, ახლა მოვისმინოთ რეგიონებიდან ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. რიგით პირველი სიუჟეტი არის კახეთიდან, დაპირისპირება ბოდბეში მონასტერთან ტაძრის მიმდებარედ, სუვენირებისა და ხელნაკეთი ნივთების თმოვაჭრები მონაზვნებს ბრალდებებს უყენებენ. სასულიერო პირების მოთხოვნით მონასტრიდან 200 მეტრის რადიუსში ვაჭრობა აიგრძალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ საკრებულომ ეს გადაწყვეტილება შანტაჟის ფონზე მიიღო და ხალხი შემოსავლის გარეშე დატოვა. მოვაჭრები დახმარებას ითხოვენ. ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
მაია დარჩიაშვილისთვის, როგორც თავადვე ამბობს, სუვენირებით ვაჭრობა ოჯახის რჩენისა და სტუდენტის შვილის შენახვის მთავარი ფინანსური წყაროა. იგი უკვე ორი წელია თითქმის ყოველდილით სოფელ ნუკრიანიდან ბოდბეში მიდის და წმინდა ნინოს მონასტრის გარეთ ხელნაკეთ ნივთებს ყიდის. სუვენირების ყიდვით არჩენდა ოჯახს მანანა მოლაშვილიც. რამდენიმე დღის წინ კი სიღნაღის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მონასტრის სიახლოვეს მათ ვაჭრობა აეგრძალათ.
ორის ფული რო ვიშო გადავწყვიტე ეს რაღაცა ხელი ცეკნილი თეკა დავამუშავო და მოვიტანო გასაყიდად. მაგრამ ყველანაირად თავიცი მილიცია მოვიდა და მიშალე და სასამართლოს ჩამბერე. სულ მილიციის მანქანას ხო და მეშინია რომ ან ეხლა დამაჯარიმებენ არა და თუ არ დავდი აქ მე ბოდბის მონასტერში მე პურის ფული იმწით არ ამაგდა. რა გავაკეთო არც ან შვილდით გადაუხადო გადასახადი ან თავი რითვირჩინო.
უბრალოდ ოჯახს ვინახავ ამით. მე მყავს ძალიან მძიმე ავადმყოფი ბავშვი.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაადასტურეს რომ მონასტერთან სუვენირებით ვაჭრობა აკრძალეს, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ეს მათი ინიციატივა არ ყოფილა. ამ განცხადებით თვითმართველობას მონასტრის წინამძღვარმა მიმართა. უმრავლესობამ კი დედა თეოდორას მოთხოვნას მხარი დაუჭირა.
შემოვიდა განცხადება საკრებულოში, მე როგორც წესი განმეორებაშიც მონასტრის წინამძღვრის სახელით, საკრებულო თეოდორას სახელით იყო შემოსული, რომელიც მოითხოვდა, რომ აკრძალულიყო გარევაჭრობა, ვინაიდან იყო ანტისანიტარული კერები. საკრებულოს ხომოზე იყო გაიმართა მსჯელობა, ზოგადად ამათი ოხტა შეჯერდა ყველა საკითხი და საკრებულო მიიღო შუალედური, ასე ვთქვათ, ძალიან მოედანზე არ აიგზალა. ის აიგზალა იმ კონკრეტული მონაკვეთზე, სადაც მართლა ხდება მონასტრის ხედვის გადაფარვა და ხდება ასეთ ნარჩენების დაგროვებას.
გადაწყვეტილება ბოდბის მონასტრის გალავნიდან 200 მეტრის რადიუსში სუვენირების გაყიდვის აკრძალვის შესახებ მიუღებელია საკრებულოს რამდენიმე წევრისთვის. მათ დადგენილებას მხარი არ დაუჭირეს.
ეკლესიის მხრიდან მოყვანილი არგუმენტები იყო საკმაოდ უსუსური და ემსახურებოდა უფრო ეკლესიის ინტერესების დაცვას, ვიდრე დაუშვათ ამახინჯებდა ეკლესიის გარემპერიმეტრს და ჩვენი კომისიის დასკვნის მოვისმინეთ, რომელმაც ვერაფერი შეუსაბამო ვერ ნახა. იქ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საკრებულომ უფრო მიკერძოებული აღმოჩნდა ესეთ შემთხვევაში და ეკლესიის ინტერესები უფრო წინაპლანზე დააყენა, ვიდრე ადგილობრივი სიღნაღელების ინტერესები, რომლებიც იქ ელემენტარულად ყოველდღიური საჭიროებისთვის ისეთ ნივთებს ყიდიან, რომელიც არანაირად არ აზიანებს მის ხედს.
ბოდბის წინამძღვარმა კომენტარი არ გააკეთა. დედა თეოდორამ კი დაადასტურა, რომ გამგეობას თხოვნით მიმართა და არსებობს გარე ვაჭრობით გამოწვეული ანტისანიტარიის ამსახველი ფოტომასალა. წინამძღვარი სუვენირების გაყიდვის აკრძალვის მოთხოვნას იმით ხსნის, რომ მონასტერი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და მის სიახლოვეს გარე ვაჭრობას კანონი არეგულირებს.
ჩვენ გამგეობას მიმართეთ ამ საკითხის მუნიციპალიტეტმა იმსჯელა და გადაწყვიტა ეს 200 მეტრში აიგრძალოს გარე ვაჭრობა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ჩვენი მინისტრი არის ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და მინიჭებული აქვს თვითონ ეს კანონში წერია კულტურული მემკვიდრეობის კანონის შესახებ რამხელა დაცვის არეალი.
პოლიციამ სუვენირების გამყიდველი ქალები უკვე გააფრთხილა. აკრძალვის მიუხედავად მაია დარჩიაშვილი ტერიტორიაზე ისევ ყიდის სუვენირებს. მისი თქმით, არც სხვა გამოსავალი და არც სხვაგან წასვლის საშუალება აქვს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Just an alley creeper.
8:45 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს და გეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ საქართველოს სხვადასხვა წერტილში და შემდეგ კვლავ რეგიონის ამბებს მოგიყვებით.
Отсадзе танамедрове цеквис фестивали ресторан Незоши წარმოგიდგენ შვეიცარიელი ქორეოგრაფის Саломе Шнебелис перформанс ინსტალაციას სულები სტუმრები და გარეული ცხოველები Супра Форева. მაყურებელი ნამდვილი ნაწილობრივ დადგმული სუფრის მონაწილე ხდება. სუფრის გარშემო ჯდება, ირჩევს თამადას ტრადიციულ ქართულ ხაჭაპურსა და ჭაჭას აგემოვნებს. თეატრალურ გარემოში მონაწილეს შეუძლია ჩაერთოს სუფრის მსვლელობაში ან უბრალოდ დააკვირდეს მას. ძიური სოციალურ კაფეში 20-ზე თავისუფალი კინოჩვენებების სივრცეში შემოდგომის კინოსეზონს გერმანელი თანამედროვე ცეკვის ქორეოგრაფის პინა ბაუშის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმით ხსნიან. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში სეზონი 20-ზე იხსნება სპექტაკლით კრიმანჭული, სადაც წარმოდგენილია ქართულ ეროვნულ მოტივებზე დაფუძნებული უმეტესად კომედიური ჟანრის ნოველები. წნორში ცოდნის კაფეში პატარა მაყურებლისთვის ანიმაციის ჩვენება ეწყობა. 18-ზე მისული მაყურებელი იხილავს მულტფილმს საზიზღარი მე. ბათუმში მონოპიესების ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მაყურებელს საშუალება აქვს ამ დღისთვის შექმნილი მონოსპექტაკლები იხილონ, რომელსაც ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და მსახიობები წარმოადგენენ. 19-ზე რუსთაველისა და გრიბოედოვის ქუჩის კვეთაზე მაყურებელი იხილავს წარმოდგენას „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება“ ანატომიურ პათოლოგიურ სიკეთის ცენტრში. 21-ზე კი ჟღენტის ქუჩაზე გათამაშდება სპექტაკლი „ხაშურის სევდა“.
Росати да 58:00 თბილისის დროით და ჩვენ მოგწელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ხმაური და დაპირისპირება იყო ორი დღის განმავლობაში დევნილთა და განსახლების სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის სამმართველოში. რამ გამოიწვია იძულებით გადაადგილებულ პირთა უკმაყოფილება და რას პასუხობს მათ დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე? ამის შესახებ გავიგებთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდა ხმაური და დაპირისპირება დევნილთა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის სამმართველოში. დევნილები, რომლებიც ბინების მიმღებთა სიაში ვერ მოხვდნენ, სამინისტროს კომისიას ადანაშაულებენ ქუთაისში ბინების შერჩევით გაცემაში. ისინი მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრას ითხოვდნენ.
იატაკიდან, ფანჯრიდან, კარიდან ძამაქს, როგორ ცხოვრობ, ძამობძანდნენ, ათაურის, თავრობა და ნახოს ინგრევა, ჩვენი სანატორიუმი, ამათ არავინ არ აქცევს ყურადღებას. მართლა ინგრევა, თორე აქამდე არ შეგვიწუხებია, თავი და ნერვები არ მოგვისმია, იმის გამო აქ მოვსულიყავით და ასეთი ამბავი დაგვეთია. 6 წლიანი ვარ, 11 წლიანი ოჯახი ვარ, 5 არასრულწლოვანი გვაქვს, ჩვენ არანაირი ბინა არ მოგვაქვს, არ დაგვაკმაყოფილეს. რა ხდება, ვერ გავიგებ, თავზე ჭერი გვენგრევა ხალხმა. ეს არის საქართველოს სირცხვილია, უბრალოდ სირცხვილი. მე მოვითხოვ იმას, რაც მეკუთვნის, მე თქვენი არაფერი არ მინდა.
ეს გულამაქს მაგარ მარტო ხელა დედა სოციალურ დაუზული მარ ქირაჟი და მეუბნებია ქირაჟი არ აღარ მამასთან ცხოვრობ და არადა ცხოვრობ ნამდვილად სინამდვილეში ნიკია 93 ნომერ მინაში. მეუბნებია აღარ ცხოვრობოდა რა უბნებით მეუბნებია ყველა მიწის აბსოლუტურად მოვიდნენ იქითონ რომ ცხოვრობ სინამდვილეში გარადო ოთხი 93-7 ნომერ ბინაში.
იძულებით გადაადგილებული პირების განცხადებით წლებია ისინი გაუსაზლეს მდგომარეობაში ცხოვრობენ. ასევე წლებია სამინისტრო მათ ბინებს პირდებათ და შესაბამისი ქულების არსებობის მიუხედავად ამჯერადაც ბინების გარეშე დარჩნენ. სამართლოში მისულმა დევნილებმა შესასვლელი კარი აჭედეს, რის გამოც საპატრულო პოლიციის გამოძახება გახდა საჭირო. დევნილები კომისიის შეცვლას და დოკუმენტების ხელახლა შესწავლას ითხოვენ, რის საფუძველზეც ფიქრობენ, რომ ბინების სამართლიანად გადანაწილება მოხდება. დევნილებს სოლიდარობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოუცხადეს. ქუთაისის ორგანიზაციის წევრმა ლაშა შალამბერიძემ ხელისუფლებას იმ დევნილების მდგომარეობის შესწავლისკენ მოუწოდა, რომლებიც მძიმე პირობების მიუხედავად ციებში ვერ მოხვდნენ.
ეს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მან კიდევ ერთხელ გადაარდო ხალხი და არის უნიათო, იმიტომ რომ ის ბინები, რომელიც ეს ხალხი 26 წელიწადია ელოდება, გაჭირვებაში არიან, ცხოვრობენ მართლაც აი შემილია დავარქვა გაუსაზრის პირობებში, არა ადამიანურ პირობებში, და დღეს მიიღეს პასუხი ხელისუფლებამ და ის ბინები, რომელიც უნდა გადაცემოდათ მათ, რომ სამწუხაროდ არ გადაეცემათ, იმიტომ რომ არ ეკუთვნით რაღაც ფულების გამო, რაღაც მიწერილი სხვადასხვა თემების გამო, და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას მიაქციონ ამ ხალხს ყურადღება.
დევნილთა მინისტრის პირველი მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის განცხადებით, რომელიც კომისიის ერთ-ერთი წევრის გახლავთ, პროცესი მიმდინარეობს გამჭვირვალედ. გიორგაძის თქმით, ბინების მიღების სურვილს 4000-მდე დევნილი გამოთქვამდა. აქედან მოცემულ ეტაპზე უწყება მხოლოდ 429 დევნილის ბინებით დაკმაყოფილებას ახერხებს, აცხადებს გრიგოლ გიორგაძე.
რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მონიტორინგი აპლიკაციების შეფასება იმ ოჯახების, რომლებსაც გამოთქვეს სურვილი ქუთაისში ახალაშენებულ კორპუსებში ბინების მიღების. კომისია მუშაობს არამხოლოდ სამინისტროს წარმომადგენელთან ერთად, არამედ არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სახალხო დამცველის წარმომადგენლების მეშვეობით. ანუ პროცესი არის გამჭვირვალე, ჩვენ ინდივიდუალურად გავდივართ ყველა ოჯახს და აქ საუბარი არის თუ ამ ეტაპზე არის ხო გარკვეული რესურსი და მოთხოვნა უფრო მისი, რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ვინ არის ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაში, ვინც მიიღებს ბინას. ჩვენ შერჩევას ვაკეთებთ ესე, ანუ ბინების რაოდენობიდან გარკვეული ნაწილი იხურება გრევაზული ობიექტები, სადაც სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა არის და 21 ესეთი ობიექტი დაიხურება იმერეთის და დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით, ასევე მაღალი ქულები, ვისაც აქვს ადამიანებს, ეს ქულები გროვდება მათი გარემოებიდან გამომდინარე სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ომის ვეტერნობა, სულადობა, არასოციალური და ასე შემდეგ, და სწორედ ასეთ ადამიანებზე განაწილდა 425 ოჯახზე.
დევნილთა სამინისტრომ იმ ოჯახების სიები, რომელთაც ქუთაისში ბინები გადაეცემათ, უკვე გამოაქვეყნა. სამინისტროში განმარტავენ, რომ 429 დევნილი ოჯახი აღმაშენებლის გამზირსა და პარლამენტის შენობის მიმდებარე დაშენებულ კორპუსებში გადანაწილდებიან. უწყებაში ვარაუდობენ, რომ დევნილ ოჯახებს ბინების გასაღებს სექტემბრის შუა რიცხვებში გადასცემენ. ბინების გარეშე დარჩენილი დევნილები მოთხოვნის არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში გზების გადაკეტვით და პროტესტის უკიდურესი ფორმებით იმუქრებიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან დრო ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდში წყლის მილების განთავსებისას მოსახლეობის თქმით ცენტრალურ ქუჩებში სავალი გზები დაზიანდა. რას პასუხობენ მოსახლეობას კომპანიიდან და ასევე ხელისუფლებიდან, თეა შონია გვეტყვის.
ქალაქ ზუგდიდში დაახლოებით 2 წელია წყლის მილების სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. წყლის მილების განთავსებისას დაზიანდა ცენტრალურ ქუჩებში სავალი გზები, რამაც მოსახლეობის ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია. როგორც ისინი ამბობენ, ქუჩები გადათხრილია და ინფრასტრუქტურა, რომელიც წლებია არსებობდა, განადგურებულია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი მისი რეაბილიტაცია არ მომხდარა. ეს კონკრეტულად ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა, სადაც წყალარინების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, სამუშაოების დაწყებამდე არ მომხდარა ტერიტორიის შესწავლა. არაპროფესიონალურად შესრულებული სამუშაოების შედეგად მიწა ჩამოიშალა, რასაც შესაძლოა მსხვერპლიც მოყოლოდა.
ქვიშის მოძრაობა რა არის? მუშაობდნენ და ჩაინგრაო ის მიწა.
მიწა რომ ჩამოიყარა მე აქედან ის გათხარეს და მე ჩასული აკეთე რა ხარამდე გაიჭინდება მან.
სამუშაოებს აზერბაიჯანული კომპანია აწარმოებს. თანამშრომლების განცხადებით მიმდინარეობს წყალარინების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები და მსგავსი ფაქტებისგან დაზღვეულნი არ არიან.
არა, დაცული იყო ის ტერიტორია, მსხვერპლი იქ ადამიანს შესვლისის არ ჰქონდა, ის იყო შემოფარგლული ყველა. იქ რამე უსაფრთხოებისის არაფერი არ არის. დანარჩენია ის, იმიტომ არის გაკეთებული, რომ შემოფარგლული იყო მთლიანად იქ. ნაკები იდგა და ყველაფერი დატოებული იყო საცალფეხო აგებ გვერდით გასავლელი. იმ ორი წუთის პერიოდში არ ვიც მეცხერმა რა ვიც ხალი ადგას დაღალი გეოდეზისტი არა ვარ რა და ვერ გიყოსხარა ესეთი უმნიშვნელო რაღაცები ხდება ასე რომ ეს რამე საგანგაშო არაფერი არა
ქალაქ ზუგდიდის ვიცემერის გია გულორდავას განმარტებით სამუშაობები 2018 წლის ბოლოს დასრულდება
ალბეთ უნდა მოვაკიდოთ ამ თემას ქუჩის გადათხრა დისკომფორტს რასაც ქვია ასე თქვა ხრეშის დაყრა ასევე მწვერი ჩვენ ვცდილობთ თემა მოვაგვაროთ ზოგიერთ ქუჩას ცენტრალურ ქუჩას განსაკუთრებით თითქმის ყოველ დღე ხვეტავს ბავშვთაობის სამსახური და აგრეთვე რწყავენ ამ კომპანიას ვალდებულება აქ აღებული კონტრაქტი კუზერიათ მაგრამ მთლიანად თავიანთი შეწყვილებული სამუშაოების ადგილი ამ ადგილებსაც გადაითხარა და ჩალაგდა
წყალარინების ქსელის მშენებლობის შესახებ ხელშეკრულება 2016 წლის 4 იანვარს გაფორმდა. პროექტი, რომლის განხორციელებისთვის აზიის განვითარების ბანკმა 84 მილიონ ლარზე მეტი ფინანსური რესურსი გამოყო, 2019 წლის ოქტომბრის თვეში უნდა დასრულდეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:56 წუთია თბილისის დროით და ტრადიციულად პირველი საათის მიწურულს თავისუფლების დილის ეთერში ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას, ვინც პირველად გვისმენთ. კიდევ ერთხელ აგიხსნით წესებს, ფიქრობთ რომ ის მარტივია, რადგან თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი 298-327 და თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, რამდენიმე წამში მოისმენთ მინიშნები. Schneppers.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ უელსის პრინცესამ, რომელიც დაიბადა 1961 წელს სანდრიგემში, ნორფოლკში და დაიღუპა პარიზში 1997 წელს. ის იყო ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე, გრაფ სპენსერის ქალიშვილი და სპენსერ ჩერჩილების ოჯახის წარმომადგენელი, საიდანაც ჰერცოგი მელბურნი და უინსტონ ჩერჩილი იყვნენ ასევე. პრინცესამ თავისი მომავალი მეუღლე საქველმოქმედო საღამოზე გაიცნო 1981 წელს და ცოლად გაყვა, შეეძინათ მათ ორი ვაჟი და მიუხედავად იმისა, რომ პრინცესა დიდროს ურთმობდა შვილებთან ურთიერთობას, არ მიუტოვებია თავისი საყვარელი საქმიანობა, ქველმოქმედება. ჩვენ ჩაფიქრებული პრინცესა ვერ ეგუებოდა სამეფო კარის ცხოვრებას, ოჯახური ურთიერთობაც დაიძაბა, ის ძალიან დიდი ყურადღების ცენტრის ქვეშ იყო პრესის მხრიდან. 1995 წელს ყველაფერი განქორწინებით დასრულდა, 97 წელს კი პრინცესა საყვარელ მამაკაცთან ერთად ავტოკატასტროფაში მოხვდა, უბედური შემთხვევით გამოწვეული არ იყო, ეს იყო ესე გაჩნდა ესეთი ეჭვებით და დოდი ალფრედის მამამ ფილმიც გადაიღო სახელად კრიმინალური მკვლელობა, რომელიც დიდ ბრიტანეთში ახლაც აკრძალულია. მოკლედ ეს არის ჩვენი მინიშნება, ვფიქრობ რომ მარტივი გამოსაცნობია ეს პრინცესა, რადგან გამოირჩეოდა ის ყოველთვის თავისი ჩაცმულობითაც და თავისი ქცევებითაც, მოკლედ ყოველთვის ყურადღებას იქცევდა. მოკლედ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, თუ კი სწორი პასუხის ავტორი იქნებით. 298-327 არის ტელეფონის ნომერი და გისურვებთ წარმატებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილის 9 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM-ზე 107.4. ვინც ახლა შემოგვერთით, მადლობა რომ შემოგვერთით და მადლობა ვინც დილის 8 საათიდან ჩვენთან ერთად ხართ. 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანი ბურტული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს თავისუფლების დილის ეთერში. შესაბამისად ახლა ახალი ამბების გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
ვენეციის კომისიამ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხებზე შესაძლოა რიგი შეთავაზებებით მიმართოს აღნიშნული შესაძლებლობა. ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ვენეციის კომისიის მდივანმა ტომას მარკერტმა არ გამორიცხა ჩვენ მხარეებს გადაწყვეტილებებს ვერ დაუწესებთ, თუმცა შესაძლოა მიმართოთ მათ რიგი შეთავაზებებით, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენ. ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ ამ შეთავაზებების გახმოვანებისგან, განაცხადა მარკერტმა. რაც შეეხება იმას, რამდენად გადაწყვეტილია სტრასბურგში 6 სექტემბერს ქართული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით შეხვედრის გამართვა, ვენეციის კომისიის მდივნის თქმით, შეხვედრის ჩატარების თაობაზე საბოლოო დასტურს როგორც მართველი გუნდის, ისე ოპოზიციური პარტიებისგან ჯერ კიდევ ველოდებიან. ჩვენ არ მიგუღია საბოლოო დასტური უმრავლესობისა და ოპოზიციის მხრიდან 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუმცა უახლოეს პერიოდში ალბათ პასუხს მივიღებთ, რადგან შეხვედრის თარიღი ახლოვდება, აღნიშნა ვენეციის კომისიის დივანმა და ხაზი გაუსვა, რომ სტრასბურგის შეხვედრამ, თუ კი ის 6 სექტემბერს შედგება, საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე კონსენსუსის მიღწევის პროცესს ხელი უნდა შეუწყოს. პირველ სექტემბერს დღეს, ანუ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე დასკვნითის ხდომა გაიმართება. დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებული საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. როგორც გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უკვე მზადაქვს და ყბასში ყველა იმ გარემოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობას ამტკიცებს. თუ მოსამართლე მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას და წესით და კანონით უნდა გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი, ამით დადასტურდება, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია. თუ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, სასამართლო ეს ნიშნავს, რომ არა თუ სასამართლო, თვით ეკლესიაც არ ყოფილა დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთან საკონსტიტუციო შეთანხმების მიუხედავად. დეკანოზის გამტყუნება იქნება კატასტროფა, რადგან სასამართლო ამით სასულიერო პირების ჩვენებების იგნორირებას მოახდენს, განაცხადა მიხეილ რამიშვილმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა რუსეთის ფედერაციისგან დახუროს თავისი საკონსულო სან-ფრანცისკოში და დატოვოს ორი დაკავებული შენობა ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 31 აგვისტოს კრემლის გადაწყვეტილების საპასუხოდ მიიღო. კრემლის გადაწყვეტილება გულისხმობდა ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის შეკვეცას რუსეთში. რუსეთმა გასულ თვეში მოითხოვა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან შეამცირო თავისი დიპლომატების რიცხვი 9-ზე მეტით, ანუ 455 ადამიანით, რაც პასუხი იყო რუსეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სანქციებზე. ამერიკის მიერ რუსეთისთვის სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში დიპლომატიური წარმომადგენლობების დახურვის მოთხოვნის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერთმანეთს ტელეფონით ესაუბრნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სერგეი ლავროვმა მწუხარება გამოხატა ვაშინგტონის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილებაზე რეაგირებას მოახდენს. სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საჭიროა გზების ორმხრივი ძიება ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით: საზღვარზე არ შეშვებას, პასპორტის წართმევას და პოლონეთში გაძევებას, უკრაინაში შეშვება, შემდეგ რაიმე მიზეზით დაკავებას და საქართველოში ექსტრადირებას, ან კიდევ საზღვარზე რაიმე არეულობის მოწყობას ნიშნავს. თუმცა ჩვენ ამის არ გვეშინია, ბევრი ხალხი მოვა, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინულ ტელეარხა News One-თან მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, 10 სექტემბერს ის კანონიერად და ლეგალურად გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს კრაკოვეცის გამშვები პუნქტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრაზად და ხუთი წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვიდრე ჩვენი კოლეგის რელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენდეთ, რამდენიმე სიტყვით გეტყვით ვიქტორინაზე, რამდენიმე წუთის წინ მიგანიშნეთ თუ ვინ ყავდა დღეს ჩაფიქრებული და ყავს უკვე გამარჯვებული ბერიაშვილი ნათელა არის ის ადამიანი, რომელმაც დარეგა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე პირველმა და გამოიცნო ჩვენი ჩაფიქრებული პიროვნება უელსის პრინცესა დიანა, რომელიც 1961 წელს დაიბადა. მოკლედ ბერიაშვილ ნათელას გადაეცემა თავისუფლების დღიურები და მან უკვე იცის სად მოაკითხოს მას. ახლა კი მოდით ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. თბილისში დემირელის სახელობის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერებას ორგანიზაციის საქმიანობაში აღმოჩენილი დარღვევებით ხსნის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭო, ხოლო საქართველოს განათლების სამინისტრო პირობას დებს, რომ მოსწავლეები და პედაგოგები არ დაზარალდებიან, თუმცა სკოლის დახურვის ფაქტმა გააჩინა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თურქეთის ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. ანალიტიკოსების ნაწილი უბრალოდ ამთხოვებად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში დაიხურა უკვე მეორე სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილად მიიჩნევა და რომელიც თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ტერორისტად და მტრად შერაცხულ ამერიკაში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის სახელთან ასოცირდება. ანალიტიკოსები ამავე კონტექსტში განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ ისე პატიმრობაში რჩება დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერი მუსთაფა ემრე ჩაბუქი და მას სწორედ ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა ედება. ბრალად უბრალოდ ლელა კუნჭულია კვეთყვის.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ყველა ღონეს ხმარობს, რომ როგორც მოსწავლეების, ასევე მასწავლებლების სხვა სკოლაში გადაყვანის პროცესი წარიმართოს უმტკივნეულოდ და ძალიან მოკლე დროში დასრულდეს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას დემირელის სახელობის სკოლასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი. პროცესი უკვე დაწყებულია.
ჩვენ კერძო სკოლებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, გამოითქვა კიდეც მათი მხრიდან მზაობა, რომ მიიღონ მასწავლებლები და მოსწავლეები თავიან სკოლაში. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მოსწავლე ცხადი არ დარჩება სკოლის გარეშე და მასწავლებლებიც არ დარჩებიან სკოლის მიღმა, რადგან ორი კვირა დარჩენილი სასწავლო წლის დაწყებამდე ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში უნდა უზრუნველყოთ ამ მოსწავლეებისთვის სხვა სკოლის მოძიება, ისეთი სკოლის, რომელიც მათ აწყობთ.
დემირელის სახელობის სკოლის მოსწავლეებისა და პედაგოგების სხვა სკოლებში გადანაწილება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც ავტორიზაციის ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ სასწავლო დაწესებულებამ უარი მიიღო ხელახალ ავტორიზაციაზე. ეს 29 აგვისტოს მოხდა. დარღვევებს, რომლებიც ამ სკოლის საქმიანობაში აღმოჩენილი, საქართველოს კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელვას უწოდებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გია მურღულია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან დარღვევების ნაწილი ჩამოთვალა.
დემირელის სკოლაში შესაძლებელი ყოფილა თურმე, რომ ერთ დღეში მიიღონ მოსწავლე, რომელმაც არ ეცის ქართული ენა და სწავლება ქართულად დადეკლარირებული, მოამზადონ მისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ჩააბარებინონ იმავე დღეს 7-8 გამოცდა, მაგალითად ქართულ ლიტერატურაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ისტორიაში, ასე შემდეგ, ქართულად, დაუდასტურო, რომ მათ მოსწავლეებმა თუ ერთ მოსწავლეებმა თუ ბევრმა წარმატებით დაძლიეს ეს ბარიერი და იმავე დღეს გაუშვან სკოლიდან, რა დღესაც ჩარიცხეს უკვე ლეგიტიმური ქართული საგანმანათლებლო სივრცეში დადასტურებული დოკუმენტებით. აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ამის გარდა უამრავი სხვა დარღვევა ყველა მიმართულებით.
დემირელის სკოლის დირექტორი ნინო კავთიშვილი აღიარებს, რომ 12 მოსწავლესთან დაკავშირებით ტექნიკური ხარვეზები მართლაც გაიპარა, მაგრამ ავტორიზაციის საბჭოს მიერ აღმოჩენილი დარღვევების დიდ ნაწილს ის არ ეთანხმება და თვლის, რომ უცხოენოვანი მოსწავლეებისთვის ქართული ენის ცოდნასთან მიმართებით დანერგილი გამარტივებული მიდგომებით მის დაწესებულებას კანონი არ დაურღვევია. როგორც ნინო კავთიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ის სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას გეგმავს.
მე ვიღებ გადაწყვეტილება, რომ გავასაჩივრო საბჭოს გადაწყვეტილება, ვინაიდან არის რიგი საკითხები და ძალიან ბევრი, რომელიც ჩემი აზრით დაუსაკუთებელია და არ შეესაბამება რეალობას და ადრემად დიდ პატივცემდი გარკვეულ წარმომადგენლებს საბჭოს წევრებს გულისხმობ, მაგრამ ისინი ხელაღებით არქვევენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, სკოლის სახელს ლახავენ და კრიმინალებად და თაღლითებად გამოყავთ სკოლის წარმომადგენლებს და სკოლას და ეს ჩემთვის არის იმდენად მიუღებელი, რომ ამაზე ღირს რეაგირება.
31 აგვისტოს ნინო კავთიშვილმა თავი შეიკავა დემირელის სკოლისთვის ავტორიზაციის შეჩერების ფაქტის დაკავშირებისგან ამ დაწესებულების მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის პატიმრობის ფაქტთან. როგორც ცნობილია, ჩაბუქს 23 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ 3 თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. თურქეთის მოქალაქე ჩაბუქი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალად სდებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუქი კატეგორიულად უარყოფს. ფეთულა გიულენის თანამოაზრეებს თურქეთის ხელისუფლება მასობრივად დევნის და ამ მიზეზით ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე საპყრობილეშია. გიამურღულიას თქმით, როდესაც ლაპარაკია კანონის დადასტურებულ უხეშდარღვევაზე, პოლიტიკურ საფუძველზე აპელირება აბსურდულია. თუმცა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს სწორედ ამ კონტექსში განიხილავს ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის გია ნოდიაც.
გასაგებია, რომ თურქეთიდან არის ერთგვარი დაკვეთა, რომ გიულენთან დაკავშირებული სკოლები შეიძლება ითქვას იდევნება და აქ გამოკვეთილი ტენდენციაა, ჯერ შახინის სკოლა, ახლა დემირელის კოლეჯი, მისი ყოფილი დირექტორი ციხეშიზის, აქ ძალიან კაფიო სურათია. სამწუხაროდ ეს მექანიზმები, როგორიც არის ავტორიზაცია, გახდა პოლიტიკური იარაღი.
მსგავსი ეჭვები უჩნდება ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძესაც, რომელიც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობს. ეს უნივერსიტეტი ასევე ჩართულია ეგრეთ წოდებულ ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში. როგორც ნიკა ჩიტაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსალოდნელია, რომ ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი სასწავლო დაწესებულებების დახურვის პროცესი საქართველოში კვლავაც გაგრძელდეს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური დაკვეთების მიზეზით აკადემიური პროცესების შეზღუდვის ცალსახა სურათი, რაც საქართველოში იკვეთება, ძალიან ცუდად აისახება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:12 თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში დრო ეკონომიკის სიახლეები მოვისმინოთ. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და დილა, მშვიდობის ნინო, რა არის მთავარი თემა და რა სიახლეებია ეკონომიკაში გისმით?
დილა, მშვიდობის, მოგესალმებით. ტურისტულ ბიზნესსა და ტურისტების მზარდ ნაკადებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია იმ მონაცემების გააზრება, თუ რამდენად მზადაა საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ტურისტების ხარისხიანად მისაღებად. დღეს სასტუმროების ბიზნესში არსებულ სტატისტიკას მიმოვიხილავთ. 2016 წელს საქართველოში სასტუმროს მომსახურეობით დაკავებული 1415 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა, რომელთაც 1496 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება გააჩნიათ. საქსტატის ცნობით, სასტუმროს მომსახურეობით დაკავებული ეკონომიკურ სუბიექტებისათვის ყველაზე გავრცელებულ ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმას შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება წარმოადგენს, რომლის წილად 2016 წელს მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო რაოდენობის 57.4% მოდის. ინდივიდუალური მეწარმის წილად 40.6%, ხოლო დანარჩენ სუბიექტებს სააქციო საზოგადოების 1.3%, სოლიდური პასუხისგებლობის საზოგადოების 0.1% და სხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის 0.6% სტატუსი გააჩნია. მოქმედი სასტუმროების უმეტესი ნაწილი 99.5% კერძო საკუთრებაში, ხოლო 0.5% სახელმწიფო საკუთრებაშია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 2016 წელს საქართველოში მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი დაახლოებით 1.7 მილიონ კვადრატულ მეტრში ადგენდა, რაც გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით 29.5% მეტია. აქედან იჯარით გაცემულია 28.7 კვადრატული მეტრი, ხოლო ყველა ნომრის საცხოვრებელმა ფართობმა 821.4 კვადრატული მეტრი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 33.3% მეტია. ამასთან გასულ წელს მოქმედ სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში ადგილების საერთო რაოდენობამ 71.4000 ერთეული შეადგინა, ნომრების საერთო რიცხვი 28.4000 ერთეულია, რომელთა 10% ლუქსია, 12.9% ერთადგილიანი და 57.8% ორადგილიანი, ხოლო 19.3% სამი და მეტ ადგილის მქონე ნომრებია. 2016 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 2.5 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 27%-ით აღემატება გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელს. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სტუმართა 75.8% საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან, 34.2% საქართველოდან იყო. საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოს სასტუმროებს უმეტესად სტუმრობდნენ რუსეთიდან, 13.8% შემოსული სტუმრები ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა უმეტესობა პოლონეთიდან გახდათ 21.1% და გერმანიიდან 18.1% შემოსული სტუმრები შეადგენდნენ, ხოლო სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა შორის უდიდესი წილი თურქეთიდან გახდათ 24% და ირანიდან 11.8%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წინა წელს 2015 წელთან შედარებით სასტუმროებსა და სასტუმროების ტიპის დაწესებულებებში სტუმართა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა ირანიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან და სომხეთიდან და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რაც შეეხება სტუმრობის მიზანს, საქსტატის ცნობით საზოგადოების ქვეყნებიდან საქართველოს სასტუმროებს სტუმართა დიდი ნაწილი 74.6% რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით სტუმრობდა, საქმიანი და პროფესიული მიზნით იყვნენ 16%, მკურნალობის მიზნით 1.6%, ხოლო დანარჩენი 7.8% სხვა მიზნებზე მოდის. რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში განთავსებული არარეზიდენტი სტუმრებიდან 14.3% რუსეთიდან ჩამოსული სტუმრებია, 13.6% თურქეთიდან, 7.4% უკრაინიდან, ირანზე 6.8% მოდის, ისრაელზე 6.3%, აზერბაიჯანსა და სომხეთზე 3.6% და 3.2%, ასევე პოლონეთზე 3.2%. მოგეთ, ასეთი გახლავთ სტატისტიკა და იმ სასტუმროებისა და მათი მომსახურეობის თაობაზე, რომელიც საქართველოში არსებობს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოში საარსებო შემწეობას 459.619 ადამიანი იღებს, რაც მოსახლეობის 12.4%-ია. ბოლო 10 წელიწადში მათი რიცხვი თითქმის გაორმაგებულია, რადგან 2007 წელს საარსებო შემწეობას სულ 279.474 კაცი იღებდა. რაც შეეხება შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობას, ასეთი სულ 142.967 ოჯახია. თუმცა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით რეგისტრირებული სამჯერ მეტია. სხვადასხვა სოციალური პაკეტით კი 177.144 ბენეფიციარი სარგებლობს, მათ შორის ყველაზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია 125.348, ასევე მარჩენალ დაკარგულის ოჯახის წევრები 24.231, სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებნი 9.626, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიების მიმღებნი 7.463 და პოლიტრეპრესირებულები 523 და დანარჩენი სხვა 43. ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეებს სკოლაში სამაგიდო თამაშები დახვდებათ. ვაშლებთან ერთად სამფარია დაწყებით კლასებში სწავლებაში სამაგიდო თამაშების გამოყენებაზე, როგორიცაა ასოებისგან სიტყვების შედგენა, ისტორიული მოვლენების შესასწავლი თამაშები, ლიტერატურული ნაწარმოებების შესასწავლი თამაშები და ასე შემდეგ. აღნიშნული სამაგიდო თამაშების შესასყიდად სამინისტრომ ორი ტენდერი უკვე გამოაცხადა, რომელთა დასრულების ვადაც 4 სექტემბერია მითითებული. ორივე ტენდერი 2000 თამაშის შესყიდვას გულისხმობს, რაც სამინისტროს ჯამში 59.800 ლარი დაუჯდება. კერძოდ, ერთ-ერთი ტენდერის მიხედვით შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 36.000 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით სამაგიდო თამაშები უნდა იყოს ქართულ ენაზე, თამაშის კომპლექტი უნდა შეედგებოდეს აფორიზმების ანდაზის გამონათქვამის არანაკლებ 30 ბარათისგან, კამათლისგან ლოტოსთვის სიტყვების არანაკლებ 152 ცალი პატარა ბარათების, მათთვის ტომარისა და მოსანიშნი ფერადი ბარათებისთვის თამაშის ინსტრუქციის სკან რაც შეიძლება მეორე ტენდერს მისი შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 13800 ლარია სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად თამაშის ნაკრები შედგება ყუთისგან ფორმატის რუკისგან მინიშნებებისთვის ცხოველების ფრინველების გამოსახულების ქონე არანაკლებ 40 ცალი ბარათისგან და ასე შემდეგ და ბოლოს იანვარი-ივლისში საქართველოსთან სამკურნალო საშუალებების ექსპორტი გაიზარდა ერთ-ერთი საქსტატის მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში ექსპორტმა 78.6 მილიონი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მონაცემი 54.3 მილიონი დოლარი იყო. აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში სამკურნალო ჯგუფებში უმსხვილესი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფის ყუთეულში იყო, მისმა წილმა მთელს ექსპორტში 5.4% შეადგინა. 2016 წლის იანვარი-ივლისში კი სამკურნალო საშუალებებზე მთელი ექსპორტის 4.8% მოდიოდა.
დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო 9:20 თბილისის დროით. თავისუფლების დილის ეთერში მოდით მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ სინოპტიკოსებზე დაყრდნობით, როგორი ამინდები გველოდება დღეს საქართველოში.
დღეს ბათუმში 26, ხოლო ფოთში 27 გრადუსი იქნება და ორივე ქალაქში მცირე ხნით იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსია ნავარაუდები სოხუმშიც. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ოზურგეთში, აქ 29 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით 30 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება ქუთაისში. ზედა 33 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში. მცირე ხნით გორში იწვიმებს, აქ 35 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზედა 37 გრადუსი სითბო. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით სიღნაღსა და თელავში 35 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.
ხასათი 21:00 თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მუსიკოსი ბაჩო ჯიქიძეა. დღეს ჩვენთან სტუმრად, დიდი მადლობა ბაჩო ჩვენთან მოსვლისთვის. სანამ საუბარს მოვიწყებდეთ, მე ჩვენ მსმენელებს ვეტყვი, რომ ყოველ პარასკევს ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ პარასკევი დღე იყოს დილის ეთერში ერთგვარად ქართული მუსიკის დღე და ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე მოუძებნოთ საინტერესო შემსრულებლები, ბენდები ან მუსიკალური პროექტები და მათ შესახებ მოუყვეთ ჩვენ მსმენელებს. დღესაც პარასკევია და ამ ცდელობის ფარგლებში არის ბაჩო ჩვენთან ერთად, რომ გაგაცნოთ კიდევ ერთი ქართველი შემსრულებელი. თავად რომ მოგვიყვე შენს სიმღერებზე, იმიტომ რომ თუ ადამიანი შევა მაგალითად YouTube-ზე და ჩაწერს ჩვენს გვარს დასახელს, ბევრი საინტერესო სახელის მქონე სიმღერას იპოვის. ერაზე მღერი და რისი თქმა გინდა ჩვენი მუსიკით იმ ადამიანებისთვის, ვინც გისმენს?
მოგესალმებით ვერონიკაში, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, а ну сразу, ალბათ თვითონ სიმღერები უკვე მოგიყვებიან. ამას სხვადასხვა თემებზე არის სიმღერები. ასე რომ, ხო.
ანუ აი ცოტა სატირაც არის, ცოტა იუმორიც არის ამ ტექსტებში, რაღაც ზოგ შემთხვევებში შესრულებაც ამძაფრებს იმას, რომ აი მიხვდე, რომ რაღაც სერიოზულად არ არის ეს ყველაფერი, სატირულია, ხო? ეს დამოკიდებულება, ამ დამოკიდებულებაზე გეკითხებოდი, რის თქმას ვთქვით, ხო?
აი ცე სატირა ჩემო არა, ჩემთვის მიზანი სატირის, რაღაც სატირის გაკეთება ან იუმორისტული ჟანრში ამის დაწერა. თუმცა ასე გამოდის რაღაცები. ხო, ну, რაღაც თემები არის, რასაც იუმორის გარეშე ვერ გადმოცემ რა.
მაგალითად? აი მუსიკაში.
Ну, а вот, მაგალითად, ეხლა მაგრამ მაუზე მაგერტის მოხდა, ის გამოვიდა სატირული. და ხო, ну, რაღაც სიმღერები არის ისეც, რა, ასე არასატირო. Да.
Да, ვინაიდან მაინც დამწყები მუსიკოსის რანგში შეგვიძლია გაგიყვანოთ, ალბათ საინტერესო იქნება შენი შეფასება, როგორია ის გზა, რასაც მუსიკოსი გადის
იქიდან რომ იფიქრებს თვითონ რომ აი მუსიკას ხომ არ მოვკიდო ხელი, მანამ სანამ შემდგარი მუსიკოსის სახელი დაერქვა მეტნაკლებად მაინც, ანუ რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირია ხო ამის განსაზღვრება, რას ნიშნავს შემდგარი მუსიკოსი და ბევრი რამ განაპირობებს ამას, მაგრამ აი შენ როგორ წარმოგიდგენია, როდის რა შეიძლება დაარქვა შენ თავს, სანამ იქნები დამწყევი მუსიკოსი, როდის უკვე შემდგარი და
შეშა. შორის შემდგარ მამაკაცზე მაქვს ერთის მოხედა. შემდგარ მუსიკოსი.
მე კიდე იყვი სატირა არ არის.
და არ ვიცი ამას, ნუ ეს არამერჩევია ამის გაკეთება და
ბინაირჩია. შენ მაგივრად.
ბატონო?
ბინაირჩია შენ მაგივრად.
არავის არ აურჩევია, ესე გამოვიდა ბუნებრივად. ხოდა ну присмеш мне мгония ту ак сакме гакс асарчевот машин ეს შენი მოწოდება არ არის რომე აზრით ხოდა უბრალოდ გინდა წერა და წერ მეტი არაფერი რაღაც გზა გასულელი ამისკენ ესეთი არაფერი არ არის
თუმცა იქიდან რომ ის რასაც შენ წერ მიაწოდო ხალხს გამართო კონცერტები, ამ კონცერტებზე დაესწროს ბევრი ხალხი, იგივე ინტერნეტში კონდეს ბევრი ნახვა და ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეულად არის, ხო, ეს მაინც მიზანი, იმიტომ რომ წერ ვიღაცისთვის წერ მაინც საბოლოოდ. თუ არა.
აი, წე ამას ბევრი არაფერი ჭირდება. ხო, თუ შენ ზემბერები კარგია, ну, ასე თუ ისე ხალხი მაინც მოვაშან კონცერტებზე და ნუ ჩაწერას ეხლა ბევრი არაფერი არ უნდა საუშლოდ შეგიძლია, ანუ უბრალოდ ვინმესთან ჩაწერ, ან სახლში დიდი ფინანსები ამასთან დაკავშირებული ეხლა არ არის.
აი შენთვის რა დღის რა ნაწილს, ან ცხოვრების რა ნაწილს იკავებს მუსიკა, რა დროს უთმობ იმისთვის რომ რაღაც ისეთი პროდუქტი მიიღო შენთვის რაც გჭირდება?
მუსიკას უთმობ, ასე ბევრ დროს უთმობ ტექსტების წერას, დღეში დაახლოებით 4-5 საათი. ხო, და ნუ როცა არ მუშაობ ტექსტებზე, მაშინ
მუსიკაში
ვეძებ რაღაც კითხულობ ან უსმენ.
ანუ შენთვის პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ შენს მუსიკაში მთავარი მაინც ტექსტებია?
ზოგიერთ სიმღერაში ასე არის, კი.
და დროთა განმავლობაში თუ იცვლება ეს თემატიკა ან სტილისტიკა ტექსტების თუნდაც?
კი, ბნაც დრო გადის, უფრო ძნელდება. წერა. Ну, именно утром вот მოთხოვნილება იზრდება. Про метод დახვეწელები და იყოს ტექსტები. Да, утром მე ვფიქრობი ხო ამაზე. Да. А. Ну, ამიტომ მე მგონია კი რაღაც პროგრესი არის.
Да, აი თუ არის რაღაცები, ანუ დღეში 4-5 საათს რა თქმა უნდა რაღაცას ბუნებრივია საბოლოოდ ბევრი პროდუქტი გექნება, ხო? და აი როგორ აწყვეტრა, დატოვო და რა გადაყარო?
ამას ხო.
ალბათ ეს კიდევული პროცესია, ხო? რაღაც ბევრი მასალა რა გქოს არჩევა.
ისე რაღაც ბევრი არა მაქვს. ბოლოდ ან როცა ვიცავ მუშაობა სიმღერაზე, უკვე პრინციპში ვიცი ღირს თუ არა რა და იმის აი კონკრეტულ სიმღერის რამდენიმე ვარიანტს ვაკეთებ. და მე ერთ-ერთ წვდოვებ, ნუ ასე მეგობრებს ვასმენინებ. Ну, ერთი ორს აზრის ყველაზე ესეთია რა, ვიქნებ რომ კომპეტენტურია მაგ საკითხში და და მანუ წერ.
ეს სიმღერა, ეს მელოდია რაც გესმით და ტექსტებით, რომელიც ჩვენ საუბარს გასდევს ფონად, ბაჩოს ეკუთვნის და მისი ამ და სხვა სიმღერების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ YouTube-ზე მაგალითად თუ კი მოძებნით. ბაჩო ზაგნიძეს და ბაჩო ბოლოს სანამ გადავალთ უკვე სიმღერის მოსმენას.
ბაჩო ზაგნიძე ვინა?
ბაჩუჯიქით ბოდიში. სვეთგვარი გადაგიკეთეთ ბოდიში. ეს არის ყველაფერი ჩვენი ხმის რეჟისორის ბრალი, გოჩის ბრალია, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ესე დაგარქვას. და ბოლოს კითხავ თუ აპირებ მაგალითად კონცერტის გამართვას, ანუ ამ რაღაც ვიდეოების სივრციდან გამოსვლას და პირდაპირ კონტაქტს მსმენელს.
კი, ვაპირებ ხა ოქტომბერში უკვე ბენთან ერთად. ბაჭო ზაგნიძე და
ბენდი.
ბენდი.
კეთილი. დიდი მადლობა ბაჭო ზაგნიძე. ბაჭო ჯიქიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. სიმღერა რომელსაც უსმენთ მას ეკუთვნის და ყოველ პარასკევს ჩვენ ეთერში თქვენ შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ქართული შემსრულებლები, ან უკვე შეხვდეთ თქვენთვის ნაცნობ ქართულ შემსრულებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აბასთუმნის ტყეში ხანძრის კერების საბოლოო ლიკვიდაციის მიზნით ცოცხალი ძალა მუშაობას განაგრძობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს პრესსამსახურის ცნობით, აბასთუმნის ტყეში ცოცხალი ძალა სამუშაოებს მანამ გააგრძელებს, ვიდრე არ დარწმუნდებიან, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ იქნება. 24-საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს ტერიტორიის დამუშავება ცოცხალი ძალისა და სახანძრო სამაშველო ტექნიკის გამოყენებით. ცოცხლის კერები აღარ ფიქსირდება და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა სამუშაოები მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე არ დავრწმუნდებით, რომ ხანძრის წარმოქმნის საშიშროება აღარ არსებობს. ფაქტობრივად საჰაერო ტექნიკის სამუშაო აღარ არის, მაგრამ საჰაერო ტექნიკა ყოველი შემთხვევისთვის მაინც ადგილზე რჩება, განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. აბასთუმნის ტყეში ხანძარს სამი დღის განმავლობაში აქრობდნენ. ვალენსიის კომისიამ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე შესაძლოა რიგი შეთავაზებებით მიმართოს აღნიშნული შესაძლებლობა. ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ვალენსიის კომისიის მდივანმა ტომას მარკერტმა არ გამორიცხა ჩვენ მხარეებს, გადაწყვეტილებებს ვერ დაუწესებთ, თუმცა შესაძლოა მივმართოთ მათ რიგი შეთავაზებებით, რათა მხარეები უფრო დამთმობები იყვნენ. ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ ამ შეთავაზებების გახმოვანებისგან, განაცხადა მარკერტმა, რომელმაც თქვა, რომ ჯერ კიდევ არ არის ზუსტი პასუხი მმართველი პარტიებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან. იმასთან დაკავშირებით გამოიმართება თუ არა 6 სექტემბერს სტრასბურგში ქართული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით შეხვედრის გამართვა. ვენციის კომისიის მდივნის თქმით, შეხვედრის ჩატარების თაობაზე საბოლოო პასუხს ელოდებიან და ვინაიდან ეს თარიღი ახლოვდება, საბოლოო პასუხი მალე უნდა მიიღონ. ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმეზე დღეს 1 სექტემბერს დასკვნითი ხდომა გამართება. 1 სექტემბრის ხდომაზე თავად ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე საბოლოო სიტყვით მიმართავს სასამართლოს, რის შემდეგაც მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი განაჩენის გამოსატანად გავა. როგორც დეკანოზი გიორგი მამალაძის ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აცხადებს, დაცვის მხარეს დასკვნითი სიტყვა უკვე მზადაქვს და მასში ყველა იმ გარემოებაზე გაამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მამა გიორგი მამალაძის უდანაშაულობას ამტკიცებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ხარაძე დილის საუბრების ანონსით და ის გვეტყვის, თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა. დილო მშვიდობის ნინო და გისმენთ.
დილო მშვიდობის, ანუ კი მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეწვევა გიორგი ბერაია, IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ დაუშვებელი პროდუქციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ინიციატივის თაობაზე. საუბარი შეეხება ინტერნეტ სივრცეში ძალადობის მძიმე ფორმების ამსახველი პროდუქციის გავრცელებას და ამ საკითხთან თავმოყრილი ამ საკითხთან მიმართებით ერთ კანონში არ არის თავმოყრილი ასე ვთქვათ რეგულაციები და შესაბამისად საკანონმდებლო ინიციატივაზე ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 11:10 წუთიდან ვიქნებით მასთან ერთად ეთერში. 2988327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ, ასე რომ დაგველოდეთ 11:10 წუთიდან ვართ ეთერში.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ხარაძე 11:10 წუთიდან, როგორც აღნიშნა, გააგრძელებს დილის საუბრებს და დაიწყებს უბრალოდ დილის საუბრებს. შეგიძლიათ თქვენც ჩაერთოთ დისკუსიაში. იქამდე კი სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვეცნობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და ველით სასიამოვნო ამბებს და გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატი წინვალე გამარჯვებით გახსნა. ქართველ კალათბურთელებმა ჯგუფური ეტაპის პირველ თამაშში არათუ ჯგუფის არამედ მთლიანად ტურნირის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს ლიტვას აჯობეს და ორი წლის წინანდელი ევრობასკეტის მერვედ ფინალში განცდილი დასალადი მარცხისთვის სრულფასოვანი რევანში აიღეს. ამასთან საკადრისი პასუხი გასცეს კრიტიკოსებსაც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში კლაიპედას საერთაშორისო ტურნირზე ლიტველთა დამარცხება მატჩის ამხანაგურმა სტატუსმა განაპირობა და ოფიციალურ შეხვედრაში წარმატების შანსი არ არსებობდა. ილიას ზუროსის იმედი კი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ნაკრების შესაძლოა მიმდინარე ჩემპიონატის ერთ-ერთი სიურპრიზი აღმოჩნდეს. პირველივე ტურიდან მართლდება ბერძენი სპეციალისტის გაცვლილმა გუნდმა დალაგებული გუნდური თამაშით დაამტკიცა, რომ ნებისმიერი ძლიერი ნაკრების დამარცხება შეუძლია. წინა ამხანაგური მატჩისგან განსხვავებით ლიტვის ნაკრებს გუშინდელ შეხვედრაში სამი ვარსკვლავი დაემატა: იონას ვალანჩუნასი, მანტას კალნიეტისი და იონას მაჩიულისი. ქართველებს კი კაპიტანი ზაზა ფაჩულია დაუბრუნდა. შეხვედრის პირველი პერიოდი ფრედ 18-18 დასრულდა, შემდეგ კი უპირატესობა ბალტიის პირველებმა მოიპოვეს და 12 ქულითაც დაწინაურდნენ. თან იმ დროს ჩვენ ძირითადი გამთამაშებელი გიორგი ცინცაძე დაშავდა და ტრავმის გამო თამაშის გაგრძელება ვეღარ შეძლო, ხოლო ილიას ზუროსმა ტექნიკური ჯარიმა მიიღო. უმძიმეს სიტუაციაში ჩავარდნილმა საქართველოს ნაკრებმა მაინც შეძლო თამაშის შემოტრიალება, რაც კალათბურთელებთან ერთად მწვრთნელთა შტაბის და პირადად ზუროსის დიდი დამსახურებაა. დიდ შესვენებაზე ქართველი კალათბურთელები ხუთქულიანი ჩამორჩენით გავიდნენ ანგარიში 34-39 იყო. შესვენების შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებს 2.5 წუთი ეყო დასაწინაურებლად. დასკვნითი პერიოდის წინაც წინ უკვე საქართველო იყო 59-47. საოცრად დაძაბული მეოთხე პერიოდი ლიტველი მაჩიულისის სამქულიანი სროლით დასრულდა. სწორედ ამ კალათბურთელის სამიანით მოგვიგო ლიტვამ ორი წლის წინანდელი ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში. ახლაც მაჩიულის რომ ჩაეგდო თამაშის ბედის გადაწყვეტა შეეძლო, მაგრამ საბედნიეროდ ამჯერად აღარ გაუმართლა და საქართველოს ნაკრებმა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა ანგარიშით 79-77. ყველაზე შედეგიანი თორნიკე შენგელია იყო, რომელმაც 29 ქულა ჩააგდო, დუდასანანძე 13 ქულა და 3 ჩაჭრა მიითვალა, მაიკლ დიქსონმა 12 ქულა და 7 პასი, ზაზა ფაჩულიას კი 2 მაგდუბლამდე 2 ქულა დააკლდა. ნაკრების კაპიტანმა შეხვედრა 8 ქულით 10 მოხსნით და 3-3 ჩაჭრითა და პასით დაასრულა. გუშინვე ევროპის ჩემპიონატი პირველი ტურის კიდევ 5 მატჩი გამართა B ჯგუფში, სადაც საქართველოს ნაკრები გამოდის გერმანიამ მოუგო უკრაინას 75-63, ხოლო იტალიამ ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ისრაელს 79-48. A ჯგუფში საბერძნეთის ნაკრებმა ისლანდია დაჩაგრა 90-61, სლოვენიამ პოლონეთს აჯობა 90-81. ჯგუფის ერთ-ერთმა ფავორიტმა საფრანგეთმა კი ევროპის ჩემპიონატი ფინეთთან მარცხით გახსნა. შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა, ოვერტაიმში კი ფინელებმა იმარჯვეს და საბოლოოდ 86-84 მოიგეს. დღეს უკვე პირველი ტურის შეხვედრები C და D ჯგუფებში გამართება. საქართველოს ნაკრები კი მეორე თამაშს ხვალ ჩაატარებს კიდევ ერთ ძლიერ მეტოქესთან, გერმანიასთან. დაბოლოს გიორგი ცინცაძის ტრავმას მიუბრუნდები საქართველოს ნაკრების ძირითად გამთამაშებელს გუშინდელ შეხვედრაში. ფეხი გადაუბრუნდა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრესსამსახურის ცნობით ცინცაძეს ლავის კლინიკაში დაზიანებულ ფეხზე დიაგნოსტიკა ჩაუტარდა და გამოჩნდა, რომ მყესი დაზიანებული არაა და ტრავმა შესაბამისად საგანგაშო არაა. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია აღდგენის პროცესზე და სავარაუდოდ დღეს გაირკვევა დაახლოებით როდის შეძლებს გიორგი ცინცაძე მოედანზე დაბრუნებას.
კეთილი მადლობა გამოჯამთელება უსურვოთ გიორგი ცინცაძეს. 9:37 თბილისის დროით და მოდით ახლა მოვისმინოთ მუსიკას ბაჩო ჯიქიძე. ბაჩო ჯიქიძის მუსიკას მოუსმენთ, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ იყო თავისუფლების დილის ეთერის სტუმარი.
Sigar, snow from, ahwa gachsendebada, nabra.
1942 წუთია თბილისის დროით. სიმღერა, რომელსაც ვუსმენდით, ეკუთვნის ჩვენს სტუმარს, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო ჩვენთან ერთად, ბაჩო ჯიქიძეს, რომელიც არის დამწყები ქართველი მუსიკოსი და რომელსაც შეგიძლიათ YouTube-ზე მაგალითად მოусმინოთ ამ და სხვა სიმღერებით, თუ კიდე გაინტერესებთ. 1942 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ბარემ შეგახსენებთ იმასაც, რომ თავისუფლების დილის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი აუცილებლად შემადგენელი კომპონენტი გახლავთ აფიშა, ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების შესახებ. როგორც ჩანს, შემოდგომის დადგომამ გააქტიურა კულტურული პროცესები და დღევანდელ აფიშაში არა მხოლოდ თბილისის ამბებს, არამედ სხვა ქალაქების ამბებსაც მოისმენთ, ასე რომ გადავალოთ თვალი აფიშას.
ოცადზე თანამედროვე ცეკვის ფესტივალი რესტორან ეზოში წარმოგიდგენ შვეიცარიელი ქორეოგრაფის სალომე შნებელის პერფორმანს ინსტალაციას „სულები, სტუმრები და გარეული ცხოველები“ „Supra Forever“. მაყურებელი ნამდვილი, ნაწილობრივ დადგმული სუფრის მონაწილე ხდება. სუფრის გარშემო ჯდება, ირჩევს თამადას, ტრადიციულ ქართულ ხაჭაპურსა და ჭაჭას აგემოვნებს. თეატრალურ გარემოში მონაწილეს შეუძლია ჩაერთოს სუფრის მსვლელობაში ან უბრალოდ დააკვირდეს მას. ძიურის სოციალურ კაფეში ოცადზე თავის თავისუფალი კინოჩვენებების სივრცეში შემოდგომის კინოსეზონს გერმანელი თანამედროვე ცეკვის ქორეოგრაფის პინა ბაუშის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმით ხსნიან. პანტომიმის სახელმწიფო თეატრში სეზონი 20 საათზე იხსნება სპექტაკლით კრიმანჭული, სადაც წარმოდგენილია ქართულ ეროვნულ მოტივებზე დაფუძნებული უმეტესად კომედიური ჟანრის ნოველები. წნორში ცოდნის კაფეში პატარა მაყურებლისთვის ანიმაციის ჩვენება ეწყობა. 18 საათზე მისული მაყურებელი იხილავს მულტფილმს საზიზღარი მე. ბათუმში მონოპიესების ყოველწლიური საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მაყურებელს საშუალება აქვს ამ დღისთვის შექმნილი მონოსპექტაკლები იხილონ, რომელსაც ქართველი და უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და მსახიობები წარმოადგენენ. 19 საათზე რუსთაველისა და გრიბოედოვის ქუჩის კვეთაზე მაყურებელი იხილავს წარმოდგენას „კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება“ ანატომიურ პათოლოგიურ სიკეთის ცენტრში. 21 საათზე კი ჟღენტის ქუჩაზე გათამაშდება სპექტაკლი „ხაშურის სევდა“.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Chart Artaria.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რასადი და 51 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილის დასრულებამდე, სულ ცოტა დრო რჩება, იქამდე კი პრესის მიმოხილვას დავუთმოთ დრო და დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით. დღეს 1 სექტემბერს ციანიდის საქმეზე დაცვის მხარე და მამა გიორგი მამალაძე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამენ. ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი დარწმუნებულია, რომ სასამართლო დეკანოს გაამართლებს. მისი თქმით, გამომძიებლის ჩვენებაც კი დეკანოზის უდანაშაულობას ამტკიცებს, რატომ ვერ ამტკიცებს პროკურატურა დეკანოზის ბრალეულობას, რა სიურპრიზი აქვს დაცვის მხარეს და რა სიზამენ თუ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს. ამ თემებზე ახალ თაობას ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი ესაუბრა, გამოტანილია მისივე ციტატა: სასამართლო პროკურატურის მტკიცებულებებს თუ გაითვალისწინებს, ყველა მასალას გავასაჯაროვებო. ციანიდის საქმეზე ახალ სკანდალს უნდა ველოდოთ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის გამოტანილი ეს სტატია. ასევე ახალი თაობის კითხვებს ქართული მარშის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მოძრაობა ეროვნულების ლიდერი სანდრო ბრეგაძე პასუხობს. ირაკლი ღარიბაშვილს: ქართულ მარშთან საერთო არაფერი აქვსო, ჩვენ დავიწყებთ აქციას აღმაშენებლის გამზირიდან, გავალთ რუსთაველზე და მასობრივ შიმშილობას დავიწყებთ სახელმწიფო კანცელარიასთანო. ესეთი არის გაზეთ ახალი თაობის მესამე გვერდზე სტატია. ოცნების დეპუტატი მერობის კანდიდატს მოკვლით ემუქრება. ჯეჯალ ქიქავა: თოფით ვარ შეიარაღებული და მუხრან ვახტანგაძე თუ მომიახლოვდება ვესვრიო. წაიკითხავთ გაზეთ ახალი თაობის მესამე გვერდზე. ასევე: რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ოპოზიციურ სპექტრში არსებულმა განხეთქილებამ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით? მოახერხებს თუ არა სახელისუფლებო უმრავლესობა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის მესამე მოსმენით მიღებას და დარჩება თუ არა ძველი კონსტიტუცია ძალაში? ამკითხებს პარლამენტის ყოფილი წევრი თენგიზ დიხამინჯი ახალ თაობასთან აანალიზებს. ქართულმა ოცნებამ ეს კონსტიტუცია მესამე მოსმენით ვერ უნდა მიიღოსო. აქვე ნახავთ სტატიას: მოსახლეობისგან იღებენ თანხებს, რომ საგარეო ვალი დაფარონო. კახეთში ხეტყის უკანონო მოპოვების გამო მოქალაქე 17-ჯერ დააჯარიმესო. აქვე წაიკითხავთ: ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა იწყება. ასევე: სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ჩართული ადამიანებისთვის პრემიები უმოკლეს ვადაში გაიცემაო. ესეთი არის ის სტატიები, რასაც გაზეთ ახალ თაობაში შეხვდებით. ასევე: ქართულმა კომპანიებმა კულინარიის საერთაშორისო ფესტივალში მიიღეს მონაწილეობა. ამ და სხვა თემებს იხილავთ გაზეთის მეხუთე გვერდზე. საქალაქო სასამართლო ბექა წიქარიშვილის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს. ამ განცხადებასაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალ თაობაში. რა ტიპის თამაშები დახვდებათ მოსწავლეებს სკოლებში და რა დაუჭდა სამინისტროს მათი შეძენამ? წაიკითხავთ გაზეთ ახალ თაობაში. გარდა ამისა, ეკონომიკის მიმოხილვაშიც მოისმინეთ ნინო ევგენიძის მიერ ეს ამბავი. აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმმა მთიანი ყარაბაღის გამოცდილების გაზიარება გადაწყვიტა, რუსეთმა კონფედერაციის თემა წამოწია. კითხვის ნიშნით არის ქვეშ არის ესაკითხი გაზეთ ახალ თაობაში და ეს არის პრინციპში ის თემები, რასაც გაზეთ ახალ თაობაში შეხვდებით.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ წაიკითხავთ: ქართული ენა აიკრძალა ახალგორის სკოლებში, ბავშვებს ქართული დედაენის ნაცვლად რუსული ანბანი დახვდებათ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. მცხოვრები მოსწავლეებისთვის სასწავლო წელი ორ შაბათს 4 სექტემბერს იწყება და სეპარატისტული ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გალის ქართული სკოლების შემდეგ მშობლიურ ენაზე ნასწავლება ახალგორში დარჩენილ 8 ქართულ სკოლაში ეკრძალებათ ქართულ მოსწავლეებსო. სკოლების გარდა ქართული ენა სეპარატისტები ბაგაბაღებში ცებრძვენ და ბავშვებისთვის ქართულად ლაპარაკი სკოლამდეც არ არის ნებადართული. აფხაზეთისა და წელს პლუს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქართველი ბავშვები განათლებას მხოლოდ რუსულ ენაზე მიიღებენ. რუსეთში დაბეჭდილი სახელმძღვანელოებით და თან ამ წიგნების შეძენა მშობლებს თავად მოუწევთო, წერს გაზეთი რეზონანსი. აქვე: რუსეთი არ დაელოდება უკრაინის გაძლიერებას
ეს შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ამ სათაურით მეხუთე გვერდზე. ვირთული რაკეტის საბრძოლო გასროლა იაპონიისკენ ჩრდილოეთ კორეის შემდეგ სამიზნე შესაძლოა გუამი იყოს. ჩრდილოეთ კორეამ ფაქტობრივად იმიტაციური ვირთული დარტყმა განახორციელა იაპონიაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სერიოზულ ნაბიჯებს გავს ჩრდილოეთ კორეის საკითხზე და კრიზისის დარეგულირებასთან დაკავშირებით სამხედრო ვარიანტს არ გამორიცხავს. ანალიტიკოსების შეფასებით, თუკი გუამის მიმართულებით განხორციელდება იმიტირებული დარტყმა, ეს იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ წითელი ხაზების გადალახვა უკვე მეორე და სავარაუდოდ ტრამპი გასცემს ბრძანებას, რომ მოახდინოს პრევენციული დარტყმები ჩრდილოეთ კორეის ობიექტების მიმართულებით. წაიკითხავთ ესეთ პროგნოზს გაზეთ რეზონანსში. პირობა არ შესრულდა, ლუდი ვერ გაიაბდა. მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ მიზეზები, რატო ვერ გაიაბდა ლუდი და სასმელი წყალი რეგიონებში სანატრელი გაუხდა. დალევას ვინჩივის ცოტახანში წყალს აბაზანაშიც აღარ გამოვიყენებთ. გაზეთის მერვე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ამ სათაურით. რეგიონებში სასმელი წყლის მოსახლეობისთვის მიწოდება დიდ პრობლემას წარმოადგენს. რიგებელია კანალიზაციის სისტემას. დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონს ეს პრობლემა აწუხებს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი, არ რამდენიმე დასახლებული პუნქტის პრობლემა. ხალხი სასმელ წყალს ყიდულობს, რადგან შეუძლებელია დაბინძურებული წყალი სასმელად გამოიყენონ. აქვე სხვა ამბებით, შესაძლებელია შემოსავალი დაბალი ფენის, შეძლებულთა შემოსავალი დაბალი ფენის შემოსავალს 28 ჯერ აღემატება. მდიდრებსა და ღარიბებს შორის საერთო მხოლოდ მიწა, ჰაერი და მოქალაქეობაო. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. სოსო არჩვაძე ამბობს, ბრძოლა სოციალური უთანასწორობისთვის მძიმე და ხანგრძლივიაო. საარსებო შემწეობას 900,000-მდე ადამიანი იღებს. მოსახლეობისგან იღებენ თანხებს, რომ ვალი დაფარონ. საუბარია საშინაო და საგარეო ვალზე. აქვე კიდევ ერთი მასალა, კარფურის აქციების ფასი რეკორდულად დაეცა. ელევას ბაზრობის ნაწილი დაიხურება და შარშან სასტუმროები 2,000,000-ზე მეტ სტუმარს მოემსახურა. ესეც ცოტაოდენი ეკონომიკური სტატისტიკა. აქვე წაიკითხავთ, აქვე შეხვდებით გიორგი მღებრიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ცეცხლის ყველა ღია ჩამქრალიაო და ემრე ჩაბუქის თურქეთის გადაცემა საქართველოს რეპუტაციისთვის მძიმე ტვირთი იქნებაო, ამბობენ ევროპარლამენტარები. ესეთი გახლავთ მთავარი თემები, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის დღევანდელ ნომერში.
გადავავლოთ თვალი გაზეთ ვერსიასაც. შეპოსა ზვარე საქართველოს რკინიგზას სასამართლოში უჩივის ეს ტერორისტული აქტი, რომელიც ამ კომპანიამ საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინაო. გამოტანილია ციტატა: საქართველოს რკინიგზა მხაშური ზესტაფონის მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტი თვითნებურად შეცვალა და ზვარეს მინერალური წყლის საბადო საფრთხე შეუქმნაო. წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. ასევე ოქიტაშვილი პეტრიაშვილის დაპირისპირების უცნობი დეტალები, რა გაუმხილა ვერსიას კულტურის პალატის პრეზიდენტმა და უჩივლებს თუ არა მას სასამართლოში კავშირების თავმჯდომარე. აქვე წაიკითხავთ კულტურული ინტრიგები, ვინ დაწყევლა ქართული ხელოვნება, კულტურული ამბები, რომელზეც ხმამაღლა არ ლაპარაკობენო. X-ფაილი, ნინელი ჯანკვეტაძესა და ქეთი დოლიძის ფოტო არის გამოტანილი მთავარ გვერდზე. ლეიბორისტები ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატის პარლამენტიდან გაძევებას ითხოვენო. ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ყველა თავის ბინძურ საქციელზე პასუხს აგებს. ქვეყნისა და ერის წინაშე მუხრან ვახტაგაძე ბრალდებებს პასუხობს. ეს არის ის მთავარი თემები, რასაც გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. ეს იყო გაზეთების მიმოხილვა და პრინციპში ასეთი იყო თავისუფლების დილამე. ხვალამდე გემშვიდობებით. ნასტასია 11-ის ნახევრამდე ახალი ამბებით იქნება თქვენთან. კარგად ბრძანდებათ.